Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Koalícia sa dohodla. Slovensko pomôže Afgáncom, ktorí pomáhali nám, či spojencom. Prezidentka a premiér poďakovali hasičom, ktorí v Grécku bojovali s ohňom, vyznamenali ich medailami. Posledná šanca dať sa zaočkovať pred návštevou pápeža je do nedele. Je streda 18. augusta a dnes vám ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko je zapojené do procesu bezpečného prevozu občanov Slovenskej republiky ako aj Afganistanu. Povedal to premiér Eduard Heger s tým, že viac detailov z bezpečnostných dôvodov nemôže poskytnúť. Dodal, že veci sa dejú.
V tomto momente je pre bezpečnosť lepšie detaily neuvádzať, ale sme zapojení do procesu bezpečného prevozu občanov či už Slovenskej republiky alebo aj Afganistanu.
O prípadnej utečeneckej kríze má podľa jeho slov rokovať koaličná rada na budúci týždeň, keďže ide o politické rozhodnutia.
Pre nás bolo teraz dôležité urobiť práve tie bezpečnostné kroky, čiže záchrana obyvateľstva a bezpečný presun. Tomu sme venovali všetko úsilie a to sa vlastne aj teraz deje. A budúci týždeň budeme práve rokovať na koaličnej rade o politickom nastavení.
Koalícia sa dohodla, že Slovensko pomôže Afgáncom, ktorí pomáhali nám alebo našim spojencom. Uviedli to z tlačového oddelenia strany Za ľudí. Vzhľadom na to, že sme mali v Afganistane malú misiu, pôjde o obmedzené množstvo ľudí. Strana uviedla, že presný počet budeme vedieť až po uskutočnení operácie. Za ľudí si myslí, že v najbližších mesiacoch bude veľmi ťažké pomáhať obyvateľom krajiny spravovanej islamistami. Podľa predsedu SAS a ministra hospodárstva Richarda Sulíka by malo Slovensko prijať 10 Afgáncov, ktorí boli našej krajine nápomocní, no v masívnom udeľovaní azylov nie je ani náznak riešenia. Líder mimoparlamentného hlasu SD a ex-premiér Peter Pellegrini tvrdí, že je našou povinnosťou postarať sa o Afgáncov, ktorí pomáhali Slovensku a môže ich byť aj viac ako 10. Odmieta však prípadné plošné prerozdeľovanie utečencov podľa kvót.
Hlas podporuje, aby na Slovensko prišli tí afgánski utečenci, a môže ich byť aj viac ako 10, ktorí spolupracovali so slovenskou armádou, so slovenskými orgánmi, so Slovenskou republikou. Ak ich bolo viac ako 10, tak ich zoberme, pretože pracovali s nami a je našou povinnosťou sa o nich postarať. Ale budeme odmietať, ak sa zase na úrovni NATO alebo Bruselu v rámci nejakej prehnanej solidarity dohodne, že nejakých 50, 100, 150 tisíc afgánskych utečencov sa prerozdelí podľa počtu obyvateľov alebo podľa, neviem, HDP alebo niečoho. To zásadne odmietame.
Z afgánskej metropoly Kábul dnes popoludní odštartoval tretí evakuačný špeciál českej armády. Na jeho palube je 62 pasažierov vrátane 4 Afgáncov, o ktorých prevoz požiadalo Slovensko. To, čo sa deje v Afganistane, je podľa ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka zlomové pre túto krajinu aj pre celé medzinárodné spoločenstvo, ktorého súčasťou je aj Slovenská republika.
Dramatické scény z Afganistanu a v ostatných hodinách najmä hlavného mesta Kábul nám nedávajú akúkoľvek šancu to, čo vidíme, prikrašľovať. Ukončenie misie bolo plánované inak, ak si niekto kladie túto otázku, áno, bolo to plánované inak a treba otvorene povedať, že nedošlo k správnemu vyhodnoteniu dôsledkov odchodu Spojených štátov a nás, ostatných spojencov, osobitne teda pokiaľ ide o rýchlosť, s akou je Taliban schopný prebrať moc v krajine. Toto nebolo zvládnuté.
Ministri zahraničných vecí členských krajín Európskej únie podľa Ivana Korčoka na svojom mimoriadnom rokovaní hovorili aj o najbližšom vývoji situácie v Afganistane. Medzi priority zaradil udržanie prevádzky letiska v Kábule, tak aby sa mohla dokončiť evakuácia personálu. Spojenci musia podľa neho po naplnení primárnych cieľov spolu komunikovať a vyhodnotiť lekcie z toho, ako misia v Afganistane dochádza do svojho konca. Americká armáda evakuovala z Afganistanu doteraz 3200 ľudí, pričom 1100 z nich prostredníctvom 13 letov dnes. Uviedol to predstaviteľ Bieleho domu, ktorý si neželal byť menovaný s tým, že ide o ľudí s trvalým pobytom v USA a ich rodinných príslušníkov. Washington očakáva, že v nasledujúcich dňoch sa bude denný počet ľudí, ktorí z Kábulu odletia do USA, zvyšovať. Britský premiér Boris Johnson a americký prezident Joe Biden sa preto dohodli na uskutočnení virtuálneho summitu G7 o Afganistane. Bližšie informuje Ondrej Rosík.
Bielý dom už neskôr informoval, že v Afganistane sa nachádza 11 tisíc amerických občanov, z ktorých väčšina čaká na evakuáciu. Washington chce odsun svojich občanov dokončiť do konca augusta. V tejto súvislosti Pentagon plánuje zvýšiť frekvenciu letov svojich obrovských transportných lietadiel C-17 z Kábulu na možno až 20 denne. Napriek medializovaným správam, že sa niektorí ľudia, ktorí sa pokúšajú utiecť z krajiny, stali obeťami násilia zo strany Talibanu, sa podľa poradcu prezidenta USA pre národnú bezpečnosť Jakea Sullivana veľkému počtu osôb podarilo dostať sa na letisko. Taliban podľa neho informoval, že je pripravený zaistiť bezpečný prechod civilistov na letisko. Taktiež uviedol, že USA sa s Talibanom rozprávajú aj o harmonograme odsunu tisícov amerických občanov a Afgáncov, ktorí z krajiny unikajú na amerických vojenských lietadlách. Virtuálny summit vodcov krajín G7 o situácii v Afganistane sa uskutoční budúci týždeň s cieľom prediskutovať spoločnú stratégiu a prístup. Dnes sa na tom dohodli americký prezident Joe Biden a britský premiér Boris Johnson. Obaja diskutovali aj o potrebe úzkej spolupráce medzinárodného spoločenstva v súvislosti s poskytovaním humanitárnej pomoci a podpory pre utečencov a iných zraniteľných Afgáncov. Kancelária predsedu britskej vlády už skôr informovala, že Boris Johnson svoj úmysel virtuálne zvolať vedúcich predstaviteľov krajín G7 telefonicky tlmočil nemeckej kancelárke Angele Merkelovej. Podľa neho je potrebné dohodnúť sa na spoločných medzinárodných normách v oblasti ľudských práv, ktoré bude musieť dodržiavať akákoľvek budúca vláda Talibanu v Afganistane.
Kompletné prevzatie moci Talibanom má v Afganistane dopad aj na prítomnosť katolíckych misionárov. Jezuiti sa rozhodli pozastaviť na neurčito svoje pôsobenie na území tejto krajiny. V Kábule čakajú na repatriáciu dvaja indickí jezuiti a štyri sestry matky Terezy, misionárky lásky, medzi ktorými je aj jedna Indka. Predseda konferencie jezuitských provincií Južnej Ázie potvrdil, že obaja spomenutí kňazi sú v poriadku a že sú v stálom kontakte so spolubratmi. Z letiska v Kábule požiadali o modlitby za seba a za všetkých, ktorí prežívajú tento dramatický moment prechodu a potvrdili, že situácia je chaotická a vládne neistota.
Krátko z domova.
Ak by sa voľby do Národnej rady konali v polovici augusta, vyhral by Hlas SD s 19,5%. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ako. K Hlasu sa približuje koaličná SAS, ktorá by presvedčila takmer 15% voličov. Na treťom mieste je Smer SD s vyše 11%. Rast preferencií zaznamenalo aj hnutie Oľano Igora Matoviča, ktoré atakuje hranicu 10%. Do parlamentu by sa dostalo aj mimoparlamentné Progresívne Slovensko, Smerodina a KDH. Koaliční lídri sa majú ešte do konca augusta rozprávať o fungovaní ministerstva vnútra. Pre Smerodina je podľa lídra hnutia Borisa Kolára dôležité vedieť, ako sa bude situácia riešiť, prípadne rekonštruovať vedenie. Líder mimoparlamentnej strany Hlas SD a bývalý premiér Peter Pellegrini dnes uviedol, že od orgánov činných v trestnom konaní nedostal žiadnu pozvánku na výsluh ani žiadny úkon. O úplatku pre Pellegriniho majú vypovedať bývalý šéf finančnej správy František I. a podnikateľ Michal S., ktorí sú obvinení v kauze Mýtnik. Ako uviedol Peter Pellegrini, cíti sa byť nevinný. Elektrina pre domácnosti môže v budúcom roku zdražieť až o 15%, uviedol to Radoslav Igas, hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v reakcii na vyjadrenia predsedu opozičnej strany Smer SD Roberta Fica, že vláda by mala predložiť plán, čo ide robiť, aby zabránila prudkému zdražovaniu cien elektriny a plynu. Úrso ako odborný úrad podľa Igasa nekomentuje politické vyjadrenia. Zdôraznil však, že masívne zdraženie ceny elektriny na svetových burzách úrad nedokáže ovplyvniť. Dôslednou reguláciou však môže ovplyvniť iné zložky, ktoré tvoria konečnú cenu elektriny, ako napríklad cena za prenos, distribúciu a podobne. Mimoparlamentná strana Hlas SD vyzýva vicepremiéra a ministra financií Igora Matoviča, aby okamžite zrušil očkovaciu lotériu a peniaze radšej vlial do zdravotného systému. Uviedol to dnes predseda strany Peter Pellegrini. Samotná lotéria podľa neho vôbec neprispeje k zvýšeniu zaočkovanosti slovenského obyvateľstva, pretože žrebovanie pozerajú primárne tí, ktorí už vakcínu dostali. Prostredníctvom 6400 vykonaných PCR testov odhalili na Slovensku včera 112 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo tiež 20 prípadov z viac ako 6100 vykonaných antigénových testov. Jedna osoba zomrela. V nemocniciach je hospitalizovaných 71 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 45 ľudí. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti sú 6 pacienti. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 6 osôb. Na antigénové testovanie vo vybraných nemocniciach je možné objednať sa na konkrétny termín a čas. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na sociálnej sieti. Objednanie na antigénové testovanie je možné na stránke covidforms.nczisk.sk. Zoznam nemocnic, kde je možné absolvovať test na nový koronavírus za manipulačný poplatok 5 eur, je zverejnený na stránke Ministerstva zdravotníctva. Na Slovensko sa vrátili naši hasiči, ktorí pomáhali s hasením požiarov v Grécku. Dnes ich prijal premiér Eduard Heger, ale aj prezidentka Zuzana Čaputová, aby ocenili ich prácu. Grécko počas augusta zasiahlo viacero požiarov. Situácia bola vážna a Grécko preto požiadalo o pomoc prostredníctvom mechanizmu Európskej únie pre civilnú ochranu. Slovensko reagovalo na túto žiadosť a vyslalo do Grécka 75 hasičov a 30 kusov techniky. Pomáhali tam zvládať rozsiahle požiare. Vyše týždňa zasahovali na gréckom ostrove Evia. Išlo o členov modulu pozemného hasenia lesných požiarov. V zahraničí boli v ostrom nasadení po prvý raz. Keď sa situácia dostala pod kontrolu, slovenskí hasiči sa po 10 dňoch vrátili domov. Tu ich privítalo niekoľko priaznivcov, ktorí držali podporné transparenty. Okrem predsedu vlády ocenil slovenských hasičov aj štátny tajomník ministerstva vnútra Wendelin Leitner. Tiež vyzdvihol aj veľkosť výpravy. Hasičov potom ocenil ďakovnými listami, pamätnými medailami ministra vnútra a finančnou odmenou. Pokračuje premiér Eduard Heger.
Prišiel som v mene všetkých občanov Slovenskej republiky privítať slovenských hrdinov, ktorí svojou pokorou, svojou odvahou a vysokou profesionalitou predstavili Slovensko vo svete v tom najlepšom svetle. Tak ako sme sa aj dnes rozprávali priamo na mieste, tou najväčšou vďakou pre nich bolo vidieť výrazy tváre miestnych občanov, ktorým zachraňovali zdravie, životy a majetky. Samotní hasiči hovorili, že ich veľmi dojímalo to, ako ľudia s veľkou vďakou jednak ich vítali, ale taktiež ich sprevádzali v každom dni ťažkého boja, v ktorom sa nachádzal.
Premiér zároveň hasičov poprosil, aby hovorili o svojich skúsenostiach aj v súvislosti s následkami, ktoré mali požiare na životné prostredie. Pripomenul dôležitosť ochrany prírody.
Tento moment je, myslím si, že je významný aj v tom, že sa môžeme zamyslieť nad tým, ako sa vyvíja naše životné prostredie. Enormný požiar, ktorý nastal v Grécku, je naozaj veľkého rozmeru a ukazuje na to, že životné prostredie si chrániť musíme. Preto som aj našich hasičov poprosil, aby hovorili o tejto skúsenosti a boli takým ambasádorom ochrany životného prostredia, pretože majú reálnu živú skúsenosť tým, čo to stojí zachraňovať naše životné prostredie a čo to spôsobí, ak ho nedostatočne chránime, aké následky to má, že ľudia tam žili niekoľko dní v úplnej hmle, prachu, popole a podobne.
Prezidentka Zuzana Čaputová vyzdvihla tri veci, ktoré si cení na našich hasičoch, a to profesionalitu, ľudskosť a skvelú reprezentáciu Slovenska.
Naozaj títo ľudia odviedli kus profesionálnej práce, keď zachraňovali ľudské životy v Grécku pri ničivom požiari. Zároveň prejavili kus osobnej odvahy, solidarity, spolupráce, ktoré sú nesmierne potrebné pri tom, keď oni sami nasadzujú vlastné životy a zároveň zachraňujú životy iných ľudí.
Pripomenula, že obrázky slovenských hasičov prinášali aj svetové médiá. Uviedla, že v týchto ťažkých časoch sme pocítili spojenie a pocit jednoty. Poďakovala tiež hasičom, ktorí v týchto dňoch zasahujú na Slovensku v súvislosti s následkami búrok. Veliteľ modulu pozemného hasenia lesných požiarov Peter Kovalík si z rúk prezidentky prevzal ďakovnú medailu. Skonštatoval, že priebeh zásahu v Grécku predstavoval niečo, s čím sa hasiči ešte nestretli.
Vybojovali sme skutočne boj s ohňom, ale aj boj s mnohými ostatnými živlami a s mnohými ostatnými udalosti, ktoré okolo nás prebiehali. Či sú to komunikácia s inými tímami, nové prostredie, nové výzvy, ktoré nás na mieste čakali.
Peter Kovalík tiež vyzdvihol reakcie Grékov. Ako poznamenali, ich podporu vnímali od prvého dňa.
Privítali nás všetci takým spontánnym potleskom a boli veľmi radi, že sme došli. To znamená, že vnímali sme tu ich podporu od toho prvého dňa a potom aj v priebehu nášho pobytu to bolo veľmi cítiť a boli pohostinní, skutočne pomáhali nám za všetkým. Našli sme neskutočne dobrých ľudí, ktorí ešte ja som o tom nevedel, čo chlapi potrebujú. Oni sa ma už pýtali, že ako nám pomôže v tej veci, takže je super.
Na recepty na lieky sa už nemajú viac dopisovať názvy konkrétnych liekov. Využívať sa má len generická preskripcia, teda uvádzanie názvu účinnej látky. Navrhuje to ministerstvo zdravotníctva v novele zákona o liekoch, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Pokračuje hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.
Po viac než 10 rokoch od zavedenia generickej preskripcie tak možno generickú preskripciu považovať za dostatočne etablovaný spôsob predpisovania liekov. Preto považujeme uvádzanie názvov liekov za nadbytočné. Lieky sa formou generickej preskripcie povinne predpisujú od decembra 2011. Táto možnosť bola v legislatíve aj predtým, nebola však povinnosťou. Lekári tak predpisujú lieky genericky, pričom majú možnosť v odôvodnených prípadoch dopísať aj názvy konkrétnych liekov.
Generikum je liek, ktorý sa vyrába potom, ako originál stratil patentovú ochranu. Účinná látka v originálnom aj generickom lieku je rovnaká.
Generikum má v porovnaní s originálnym liekom vždy nižší alebo žiadny doplatok. Na lacnejšiu verziu predpísaných liekov sa môže každý pacient opýtať svojho lekára alebo lekárnika.
Slovenská lekárska komora v reakcii na navrhovanú novelu zákona o liekoch tvrdí, že predpisovanie receptu bez uvedenia konkrétneho lieku prinesie do systému zdravotníctva chaos, nemá svoje opodstatnenie, neušetrí peniaze a nebude v prospech pacienta.
Z cirkvi.
Posledná šanca dať sa zaočkovať pred návštevou pápeža je do tejto nedele. Ministerstvo zdravotníctva dáva Slovákom možnosť dať sa zaočkovať jednodávkovou vakcínou Johnson & Johnson bez povinnej predchádzajúcej registrácie. Občania, ktorí túto ponuku využijú, budú v čase septembrovej návštevy pápeža Františka plne zaočkovaní, a teda budú mať možnosť zúčastniť sa podujatí. Informovala o tom hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.
Nezaočkovaní záujemcovia o účasť na niektorom podujatí počas návštevy Svätého Otca tak majú počas najbližších dní poslednú možnosť zaočkovať sa. Očkovanie je pre návštevníkov starších ako 12 rokov povinné. V piatok sa bude bez registrácie očkovať jednodávkovou vakcínou Janssen v Žiline v epidemiologickej ambulancii. Takisto v Michalovciach na parkovisku pred obchodným centrom Zemplín, v Spiskej Novej Vsi pred obchodným centrom Madaras, v Banskej Bystrici vo fakultnej nemocnici s poliklinikou a v Bratislave v poliklinike Mlynská dolina.
Jednodávková vakcína je určená záujemcom vo veku od 18 rokov. Na očkovanie stačí prísť do vakcinačného centra s preukazom poistenca a občianskym preukazom. Na návštevu pápeža Františka sa teší aj divadelný režisér Peter Weinziller. Chystá sa na stretnutie s ním do Košíc a je priamo zapojený aj do programu, ktorý na východe Slovenska pripravujú pre Svätého Otca. Viac povie Jana Ondrejková.
Režisér a riaditeľ divadla Teatro Colorato Peter Weinziller má k pápežovi Františkovi blízko. Čas, ktorý Svätý Otec strávi na Slovensku, považuje za veľkorysý.
Sám som mal možnosť byť na námestí Svätého Petra práve vo chvíli, keď pápeža zvolili. Bolo to naozaj jedinečný zážitok, lebo to nie vždy má človek možnosť vidieť naozaj ten biely dym, ktorý stúpa z tej Sixtínskej kaplnky, a potom stáť tam pri tom habému s pápam.
S pápežom Františkom sa v Ríme počas audiencií stretol tento divadelný režisér niekoľkokrát. Veľmi sa teší, že si za cieľ jednej zo svojich apoštolských ciest zvolil práve Slovensko a plánuje ísť za ním do Košíc.
Sme pred časom pripravovali takú scenickú kompozíciu o Aničke Kolesárovej, volá sa to, že Slza radosti. Tak v rámci toho programu, ktorý bude vlastne na štadióne Lokomotíva, tak bude aj krátky úryvok práve z tejto hry.
Peter Weinziller by si želal, aby príchod Svätého Otca bol povzbudením pre ľudí na Slovensku.
Tým, čo s tým svojím podivikom a tom ukazuje, že ísť k tým chudobným, ísť k tým najbiednejším, neopomínať týchto ľudí, nebáť sa ísť aj na Luni, kde veď. To si myslím, že je veľmi dôležité posolstvo pre dnešný svet, že nebyť uzatvorený len sám do seba, ale byť otvorený aj pre ľudí zvonka a deliť sa s tým, čo človek má.
V Košíciach bude pápež František v útorok 14. septembra. Popoludní o 16. hodine sa stretne s Rómami na Luníku 9, potom o 17. hodine ho privítajú mladí na štadióne Lokomotíva.
V Nitre sa v pondelok uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení Nitrianskeho samosprávneho kraja za roky 2019 až 2020. Slávnostné podujatie sa konalo za účasti predsedu kraja Milana Belicu, poslancov Národnej rady zvolených v Nitrianskom kraji a predstaviteľov miestnej, verejnej a štátnej správy, cirkví a spoločenských a vzdelávacích inštitúcií pôsobiacich v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja. Ocenenia odovzdali osobnostiam za rok 2020, ale dodatočne aj za rok 2020. 2019, keďže v dôsledku koronavírusovej pandémie sa v roku 2020 nemohlo odovzdávanie najvyšších ocenení uskutočniť. Medzi ocenenými bol aj Juraj Barát, ktorý cenu z rúk predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu prevzal za zásluhy a osobný prínos v oblasti charity a sociálnej práce a reprezentáciu kraja na Slovensku i v zahraničí. Na slavnostnom akte laureáta sprevádzali najbližší spolupracovníci z diecéznych charitatívnych zariadení pod vedením diecézneho ekonóma a katedrálneho kanonika Martina Štovka v zastúpení nitrianskeho diecézneho biskupa Viliama Judáka. Veriaci z troch štátov sa opäť stretnú pri svätej omši so svojimi biskupmi na Trojmedzi. Stretnutie organizuje Žilinská diecéza túto sobotu. Zo slovenskej strany sa začína pri kostole svätého Petra a Pavla v Čiernom. Svätá omša sa bude sláviť na hranici Slovenska, Poľska a Česka v českom jazyku. Homíliu prednesie žilinský biskup Tomáš Galis. Na konci sa prihovorí biskup z Bielska Bialej. Po skončení svätej omše je pripravený kultúrny program. Pri útoku v Južnom Sudáne zahynuli aj dve sestry Božského srdca. Správu o brutálnom útoku na skupinu sestier kongregácie Božského srdca v uplynulú nedeľu, v dôsledku ktorého zomreli sestra Mária Ambutová a sestra Regina Robaová, prijal pápež František s hlbokým zármutkom. Svätý otec František vyjadril sústrasť rehoľnej komunite do Južného Sudánu, kde boli dve sestry a ďalšie tri osoby zabité.
Správy zo sveta.
Počet obetí silného zemetrasenia, ktoré v sobotu zasiahlo Haiti, stúpol dnes na takmer 2000, pričom počet zranených sa zvýšil na 9900. Informoval o tom Úrad civilnej ochrany tejto karibskej krajiny. Situáciu v nej podrobnejšie sleduje Alžbeta Paulíková.
Zemetrasenie so silou viac ako 7 stupňov zničilo vyše 60 000 domov a 76 000 ďalších poškodilo. Zničené sú aj mnohé verejné budovy, dodal úrad. Krajinu navyše v pondelok večer zasiahla tropická búrka Grace, ktorá so sebou priniesla až 380 mm zrážok. Americké národné centrum pre hurikány v tejto súvislosti vydalo varovanie pred povodňami a zosúvmi pôdy. K zemetraseniu došlo v juhozápadnej časti tejto krajiny zhruba 160 km západne od husto obývanej metropoly Port-au-Prince, ktorá bola zničená aj pri silnom zemetrasení v roku 2010. V meste Lekaj, rovnako ako aj v iných ťažko postihnutých mestách na juhozápade Haiti, strávila v obavách pred dotrasmi po zemetrasení väčšina ľudí noc vonku pred svojimi obydliami, z ktorých mnohé sú poškodené či úplne zničené. Pomoc Haiti prislúbili už Spojené štáty a mnohé ďalšie krajiny. Samantha Powerová, šéfka agentúry USA pre medzinárodný rozvoj, na Twitteri v nedeľu napísala, že 65 členný tím na Haiti prinesie špecializované nástroje, vybavenie a medicínske zásoby na pomoc pri pátracích operáciách. Dominikánska republika susediaca z Haiti oznámila, že do postihnutej krajiny pošle 10 000 potravinových dávok a lekárske vybavenie. Pomoc poskytli aj Kuba a Ekvádor a prisľúbili ju tiež Mexiko, Chile, Argentína, Peru a Venezuela.
Krátko zo sveta.
Európska únia, Spojené štáty a 18 ďalších krajín dnes v spoločnom vyhlásení uviedlo, že sú hlboko znepokojené situáciou v oblasti práv afgánskych žien a dievčat. Krajiny afgánske militantné hnutie Taliban vyzvali, aby zaistilo ochranu a bezpečnosť týchto osôb. Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva neodporúča komerčným leteckým spoločnostiam prelety cez vzdušný priestor Afganistanu. Úrad plánuje prehodnotiť toto odporúčanie 20. septembra. Letecká spoločnosť Lufthansa už v pondelok až do odvolania pozastavila prelety svojich lietadiel nad Afganistanom. Príslušníci militantného hnutia Taliban vyhodili v afgánskom meste Bamian do vzduchu sochu lídra šiitských milícií Abdala Aliho Mazáriho, ktorý proti ním bojoval v občianskej vojne v 90. rokoch 20. storočia. Patril k etnickej skupine Hazárov, šítov, ktorí boli počas predošlej vlády Talibanu prenasledovaní. Mazári bol v roku 2016 vyhlásený za mučeníka. Podpora sociálno-demokratickej strany Nemecka sa necelých 6 týždňov pred parlamentnými voľbami zvýšila o 2 percentuálne body na úroveň 21%, vďaka čomu predbehla zelených a dostala sa na druhé miesto. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky Inštitútu Forza, ktorého výsledky boli dnes zverejnené.
Šport Rádia Lumen.
Medailistov z olympijských hier 2020 v Tokiu dnes prijala prezidentka Zuzana Čaputová. Pamätné dekréty si prevzala olympijská šampiónka Zuzana Rehák-Štefečeková, strieborní medailisti Rory Sabatini a Jakub Grigar i členovia bronzového štvorka jaku Samuel Baláš, Denis Mišák, Erik Vlček a Adam Botek. V mene všetkých sa za oficiálne prijatie a ocenenie úspechov poďakovala zlatá v trape Zuzana Rehák-Štefečeková. Na prijatie nechýbal ani slovenský olympijský rekordér Erik Vlček, ktorý získal na svojej 6. olympiáde už 4. cenný kov.
Veľmi sa tomu tešíme, veľmi si to vážime, veľmi pekne ďakujeme pani prezidentke za to, že nám odovzdala ďakovné dekréty. Toto sú naozaj veľmi príjemné povinnosti a naozaj si to vážime. Je to veľmi príjemné, ako je to trošku veľa, ale stále radšej chodíme po takýchto príjemných veciach, aké by sme mali doma sedieť, takže veľmi radi sa podelíme s ľuďmi o ten náš úspech a o to, že môžeme ukázať ľuďom našu medailu.
Cyklistické preteky okolo Slovenska sa prvý raz uskutočnia aj za účasti trojnásobného majstra sveta Petra Sagana. Na 65. ročníku podujatia by nemal chýbať ani štvornásobný víťaz Tour de France Chris Froome z Veľkej Británie. Petra Sagana budú na slovenských cestách podporovať tradiční tímoví kolegovia. Bližšie informuje športový riaditeľ pretekov Ľudovít Lučanič.
Bude jeden tým navyše, je to český tým s dvomi Slovákmi vo svojom strede, so Štrčekom a Gajdolom, ten tým sa volá Topolex ATT Investment, takže budeme mať 22 tímov a všetky týmy prídu k 7 členom zložení, tak by máme pelotón 154 cyklistov. Ďalej, čo vám môžem povedať, že budeme okrem žltého trička, ale najlepšieho celkovej klasifikácie jednotlivca bojovať aj o ďalšie 3 cenné dresy, ktoré budú v pelotóne. Zelené tričko víťaza bodovacej súťaže, odkované tričko bielo-červeného najlepšieho vrchára a biele tričko z logo ministerstva a školstva pre tú najlepšiu cyklistu do 23 rokov.
Trojnásobný majster sveta a sedemnásobný víťaz bodovacej súťaže na Tour de France Peter Sagan bude na slovenských cestách štartovať v rámci prípravy na nadchádzajúce majstrovstvá sveta v Belgicku. V pelotóne bude mať štartové číslo 11. Jednotka je rezervovaná pre obhajcu vlanejšieho prvenstva Janika Štajmleho. Oficiálna štartová listina bude zverejnená 25. augusta, keď je určený posledný termín pre celé súpisky. Slovenskí basketbalisti prehrali v predposlednom zápase v skupine predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2023 so Švajčiarskom 60-65. O všetkom tak rozhodne dnešný záverečný duel v Bubline, kedy zverenci trénera Olega Meleščenka nastúpia proti Severnému Macedónsku.
Počasie.
Aké bude zajtrajšie ráno a celý deň, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Sme v studenom vzduchu a teraz noc bude ešte chladnejšia, tá nasledujúca, ako bola táto predchádzajúca. Na severe teraz to môže byť už pod 5, 4, alebo len 3 stupne, takže dosť chladno. Juh bude teplejší zajtra ráno, ale aj tak no, 10 až 13 stupňov, to je dosť málo na to, že sme si zvykli na teploty od 15 do 20. A potom cez deň, vo štvrtok, no v tom vysokom tlaku, v celku pekné slnečné počasie, cez deň sa bude vyvíjať kopovitá oblačnosť, predpokladám, že už by to malo byť bez rážok a tak. Teplota by mala vystúpiť na juhu na 25 až 27, možno aj 28. Čiže vracia sa nám letné počasie, bude pekne, bude zo dňa na deň teplejšie.
Večer o 20. hodine vás pozývame k počúvaniu relácie Lupa. Dnes s Andreou Čelkovou, ktorá predstaví cirkevnú základnú školu Antona Bernoláka v Nových Zámkoch. Pekný večer želajú technik Peter Ondrejka, editor správ Martin Šajgalík a pripája sa aj Lucia Pálešová. Do počutia.